Dasturimiz davom etadi. Sizlar bilan sahnaga so'z ustasi, kulgu ustasi Zokirjon Ochildiyevni taklif etaman. Marhamat.
Assalomu alaykum O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda emas, dunyoda eng baxtli odamlar. Haqiqatan ham mubolag'a emas, dunyoda eng baxtli odamlar bizlar. Yurtimiz tinch, ko'nglimiz xotirjam. Sizlar bilan konsertda ko'rishib turibmiz. Uni ustiga jonli konsert, uni ustiga yana Orol Mirzo Safarov konserti. Qarsaklar joyida bo'lyapti. Bugun haqiqiy muxlis yig'ilganga o'xshaydi. Kelishib olamiz. A bitta bor ekan begana. O'ng qo'limni yuqoriga ko'targanimda qiyqirib qarsakcha olasizlar, tushirganimda ayol erkak baravar kulasizlar. Shunda hammamiz ishimiz yaxshi bo'ladi. Repetitsiya. Zo'r. Endi kelishib olganimiz yaxshi bo'ldi. Masalan, ko'p vaqtingizni olmayman. Vaqt oltindan qimmat. Shuning uchun men tez gapiraman. Sizlar tez kulasizlar, men tez
qaytaman. nozimstudio.com.
Hozir davr talabi shunaqa bo'lib qoldi. Hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Zamon tezlashdi degan gap moda bo'libdi. Hozir zamon tezlashgan deb qo'yadi. Zamon tezlashgan, yomon tezlashdi. Zamon yomon tezlashib ketdi-ya voy deydi. Zamon hech qanaqa tezlashgan yo'q. Zamon o'sha o'zini vaqtida quyosh chiqyapti, o'zini vaqtida botyapti. 24 soat bir kunda aylanyapti. Zamon shu, ota-bobomizning davrida ham shu edi, bundan keyin ham shu bo'ladi. Tan oladigan bo'lsak, o'zimiz tezlashdik, o'zimiz. O'zimiz biroz xotirjamlikni yo'qotib, o'zimiz tezkorroq, shoshqaloqroq bo'lib qoldik, qo'polroq aytadigan bo'lsak, noshukurroq ham bo'lib qoldik. Hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Doktorga boramiz, doktor tekshirib ko'rib, 10 kun vaqt ajrating, mana shunday qilib sizni davolayman. O'zi davolanadigan vaqtingiz bo'libdi. 10 kungina vaqt ajrating desa, 10 kun qani vaqt sizga bekorchi vaqt bormi? 3 kun vaqt ajrataman, 10 kunlik ukolingizni tez so'ring ketaman deydi. Dam olishlar ham shunaqa, sanatoriyalar 28 kun, 30 kun bo'lar edi. Hozir 10 kun, 12 kunga tushib qopti. Odamlar tezlashtiraverib, tezlashtiraverib. Ishga ham shu ahvol. Ishga ham boramiz, shu tez ishga borsak-da, ishan tez bo'lib, tez abit bo'lsa-da, tez tushlikni qilib kelib, tez yana ozgina ishni davom ettirsak-da, xo'jayin ham tez qayta qolsangiz, siz bizni ham tez uyga qayta qolsangiz. Yana uyga tez tushsak-da, mashina ham tez kelib, tez o'tirib, tez uyga borsak-da, xotinni ham tez pishirgan ovqatini yeb tez uxlab, tez turib, ertalab yana tez ishga ketsak. Hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Ha, ishga odam zerikishi mumkin, mayli. Ish mayli. Mana bunaqangi go'zal tomoshalarga ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz ana shunaqa tezkorlik kayfiyatida keladi. Bu hali kichikroq zalimiz bo'ladigan bo'lsa, eng yurtimizni ko'zga ko'ringan, eng o'sha ziyolilarimiz ham yig'iladigan joy, o'sha Istiqlol san'at saroyidagi tomoshalarga ham e'tibor beraman. Tomoshabin kelgandan kallasiga kelgan birinchi fikrni aytaymi, kresloga kelib o'tirgandan kallasiga keladigan fikr, o'sha tez parda ko'tarilsa-yu, tez boshlansa-yu, o'z yaxshi ko'rgan san'atkor chiqsa-da, tez u ham cho'zmasdan, tez aytsa-yu, qaytsa-yu, bula ham tez uyiga qaytsa. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Tomoshabinlarni ichida bir toifa bor aka, bir toifa bor, shu konsertni ma'no mazmuniga umuman e'tibor bermaydi-da, qachon tugashini hammadan oldin sezishga harakat qiladigani bor. Как будто bu hammadan oldin sezsa, konsertni tugashi, bunga priz bor. Diqqat qilib turadi. Mana masalan, u bilib olgan, mana Ozodbek Nazarbekovning konserti bo'ladigan bo'lsa, oxirida vatan haqida qo'shiq bo'ladi, buni biladi bu. Vatan haqida qo'shiq boshlandimi, shuni o'rnidan turadi, o'zi ketgani mayli, qolganlar bo'ldi, bo'ldi, tugadi. Tugadi, bo'ldi, ketdik. Ketdik, hozir tiqilib qolasan menga, ketdik, ketdik, ketdik. Va qayga shoshasan? Mana bizani konsertimizga kelsa, ana shuning bilan degan gapni kutadi. Oxirgi gap shuning bilan konsertimiz nihoyasiga yetar ekan. Yo'l bosib kelganlaringiz uchun rahmat. Keyingi tomoshalarimizda ham sizlarni kutamiz. Xayr, salomat bo'linglar deyiladi-da oxirgi gap. Uni biladi boyaga. Shuning bilan deyishim bilan Istiqlol san'at saroyida bitta ham odam qolmabdi-da. Qip qizil kristlola qoldi. Qolgan gaplarimni kristlolarga aytdim aka. Xush kelibsizlar. Keyingi konsertda yana kutamiz sizlarni. Biz ham, ya biz hamisha shu yerdamiz, deb bittasi olib tegarchilik qildi. Man shunaqa bo'lib qoldi. Bizlarga domlalarimiz o'rgatganki, konsertni eng shirin joyini aytaymi sizlarga deganlarda, ha, ayting, eng shirin joyi qayeri desam, tomoshabinlarni qarsakbozlik bo'ladigan joyi degan. Mana shu qarsakbozlik qayerda bo'ladi desam, oxirida degan. Qanaqa desam, konsertni tugatib, ta'zim qilganlaringdan keyin tomoshabinlar 100% o'rnidan turib, sizlarga qarab qarsak chaladi degan. Sizlar ham ketib qolmanglar hurmatsizlik qilib, ularga qarab qarsak chalinglar degan. Ular sizlardan o'tib chiqib keta olmaydi, sizlar ularni tashlab chiqib keta olmaysizlar. Ana shu bir-birlarga qarab qarsak chalaverasizlar turib olib, 10 daqiqa, 15 daqiqadan keyin rejissyor pardani tushiradi o'rtaga. Keyin tomoshabin o'z yo'liga sekin suhbatlashib chiqib ketadi. Sizlar ham sekin ovoz baqir chaqir qilmasdan sekin chiqib ketinglar. Ana shuni qarsakbozlik deydi. Degan, men aka to'g'risi mana 30 yil bo'lib qoldi sahnaga chiqqanimga, Xudoga shukr, lekin hali bu voqeani bir marta ham guvohi bo'lganim yo'q. Toshadi, shuning bilanni eshitadi, bo'ldi, qolganini eshitmaydi. Eshikka birma-bir chiqish ham yo'q, bu chiqsin, men chiqay deyish ham yo'q. Uradi, ikkitami, uchtami, to'rttami eshik baravariga tirband. Hech kim chiqalmaydi ham, kiralmaydi ham. Kak butta bular e'lon o'qiganki, biz bugun 100 ta tomoshabinni chiqaramiz, qolganlar qoladi aytib qo'yay deb yozilgan. Maza qilib mana shunday o'tiraylik, ha, mana shunday qilib diydorga nima yetsin, ya yetganlar bor, yetmaganlar bor, ya yana bu shoshqaloqlik, tezkorlik faqat yoshlarga xos emas aka. Kap katta onaxonlarni, ayollarni ichida ham uchrayapti. Kecha bitta bo'lgan voqea, nimadan o'tyapmiz? Perekrostkani kesib o'tyapmiz, svetoforda nimasida turibman, qizilida turibman, o'taman, hozir yo'lni kesib piyoda o'taman deb tursam, bir onaxon kelib shuna padrushka qildiradi, bo'ling bo'ling tez bo'ling, mana siz bilan o'taman, olib o'ting o'ting, tez o'taylik, tez o'ta, shoshmang, hozir hozir shoshmang, olib o'tib qo'yaman, bo'ling tez, siz muncha millas, tez bo'ling deb sudrayapti uni yo'lga, moshinga qarab sudrayapti, shoshmang, hozir qizil yongan bizaga, mana hozir yashil bo'lsin, olib o'tib qo'yaman desam, yashil bo'lsa o'zim ham o'taman deydi. Bir amallab o'tdik, nariyoqda o'zlaridan ham shoshqaloq bir qizlari bor ekan. Bir juvon, tannoz juvon kutib turibdi, shu kishining qizlari ekan. Keldingizmi oyijon? Ya, tez bo'ling, menga ruxsat bering. Menga ruxsat bering, tez bo'ling. Ha, nima shoshayapsan? Tinchlikmi? Ha, shoshayapman, shoshayapman. Men yerga tegmoqchiman dedi. Ye. Bo'ldi, yerga tegmaysan. 8-chi marta tegishing. Bo'ldi, yig'ishtir tegishdi. Yo'q, yo'q, ruxsat bering, tez bo'ling, tez bo'ling, tez bo'ling, tez bo'ling. Ruxsat bering, tez bo'ling. Boraman, tegamani qaytaman dedi. Shu uchun xalqimiz aytib qo'ygan ekanda, shoshgan qiz erga yalchimas deb. Endi erkaklarda ichida ham bor aka. Shunaqa shoshqaloq tezkorlar bor. Bir akamiz kelibdi, shoshib uyga kelibdi, xotin chaqirib, xotin, o'g'lingni chaqir, qo'shnining qizini ko'rsat, uylantiramiz, to'y qilamiz. Mana shu yil uylanganlarga, turmush qilganlarga ikki xonali kvartira podarka qilinar ekan. Tez bo, qolmaylik, ulguraylik mana shu yildan. Chaqir o'g'lingni, ko'rsat qo'shnining qizini, uylantiramiz. O'zingizni bosib oling, havli qilmang, avval sunnat to'yini qiling debdi. Desa, oy, kuyov chaqirdidan keyin kestirib yuboramiz, uyda olib olaylik deymiş. Mana shunaqa shoshqaloq. Bir kuni o'sha odam yana kelibdi hovli qilib, xotin zo'r zo'r qonun chiqibdi, biz ishxonamizdan eshitib kelyapman. Qanaqa qonun? Yuvashi zo'r qonun. A nima qonun chiqibdi desa, ey, 6 ta farzandi bor erkak bemalol pensiyaga chiqar ekan, zo'r narxda chiqyapti ekan. Men ham pensiyaga chiqmoqchiman desa, ey, o'zingizni bosing, sizni bolangiz 4-tayu, kamida 2 yil vaqt kerak, dadasi desa, yo'q, xotin, sendan iltimos qilmoqchiman, agar sen to'g'ri tushunsang, bir joyga orttirib qo'ygan 2 ta bolam bor debdi. Şunu alıp gelip koşsak, altıda buladı. Ben pensiyaya çıkamam, zor pensiyaya. Sen onu 100% özün alasan, kraliçe bu bir şeysen. Ben sana hizmet kılaman, sen öyle hatunam düşünüyor yalakan. Ya barın dede canısı, alıp gelin dipti. Ya sizde farzandıyız, bu benim farzandım. Barın alıp gelin dedi. Ki, yeri kursan, uk diye uçup barıp, iki de bolasını alıp, uk diye kayıtıp gelse, uyudu turt de bola yokmuş. Bolla qani desa ularni ham dadalari pensiyaga chiqmoqchi ekan debdi. Bekitib qo'ygan ekan-da mehmonxonaga hazil qilaman deb. Qarang, kelishtiribdi. Shu uchun hamma narsa o'zini me'yorida bo'lgani yaxshi ekan. Ming dod desak ham, voy desak ham qo'yni 3 oyda qo'zilatalmaymiz. Şu mani fikrim şu sizlarga shuni aytmoqchiydim. Endi Oral Mirzoni bitta yana boya aytgandek haqiqatan o'zi soz chaladi, o'zi qo'shiq aytadi, jonli ijro qiladi. Yana uni ustiga hali bizlarning liniyamizga ham aralashib qiziqchilik ham qutiradi. Parodiyalar qiladi san'atkorlarni. Haqiqatan hammamiz ko'rganmiz. Hozir shu esimga tushib qoldi. Mana bitta bir juft parodiya nima qilgan edim, konsertga kelgan tomoshabinlarga havola qilaman deb. Bu parodiyani demak, birinchisi qudaliklar qudasi bilan aka-uka bo'lsin, do'st bo'lsin. Qudasi yo'qlar qudalik bo'lsin. Endi guruchni ichida kurmay bo'ladi. Shunaqasidan xudo saqlasin. O'sha qudasini ko'rilmaydigan qudani qo'shig'i. Qiz uyiga boriya tug'dim anqayib, yo'limdan shu qudam chiqdi baqirayib, uylariga kiray desam enkayib, erkak qudam yotgan ekan do'mpayib, xushda ko'rsang op dedilar qudani, tushda ko'rsang so'k dedilar qudani, Rahmon aytar hurmatin qil qudani, shayton aytar bosib olib ur qudani. Zor. Zor. Navbatdagi hazil parodiya o'sha viloyatdan Toshkentga odamlarni tashiydigan taksistlarda qo'shig'i.
nozimstudio.com
Shukurki kamaymoqda postlarimiz. Endi qayga tuplagaymiz noslarimiz. Tekshir-tekshir stoplaridan charchagandik. Yayrab qoldi haydovchi ham kasblarimiz. Nemang yana portalga bu shikoyatdur. Zo'r shopirga kamera ham kifoyatdur.
Rahmat. Rahmat azizlar. Rahmat. 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 Va qarsakbozlik bo'lib ketdi bu yoq lekin. Zo'r. Rahmat. Oral Mirzoga ham qolsin, ikonom qilinglar. Men hali yana sizlarga ro'paro bo'laman. Oral Mirzoga yana bitta dam beradigan joyimiz bor. Demak, men ikkinchi chiqishimni kutinglar, ketib qolmanglar. Elimiz suygan san'atkor, meni o'zim suygan san'atkor, qadrdonimiz O'zbekiston xalq hofizi Oral Mirzo Safar. Oral aka, ana parodiya qilardingiz ovozlarni, eshitaylik ovozlarni, muxlislik qilib tushunamandalar. Eshitaylik ovozlarni.
Shunaqami? Bizning Toshkent shahrida shunday san'at saroyimiz bor ekan-ku, biz bilmay yurgan ekanmiz-da. Hay badak, sen ichkaridagi mehmonlarga qara.
Xo'p.
Ana u alpomish mediyadagi o'ktamga aytinglar. Joylamasholmay qolganlarni sustul bo'lsa ham otqizsin. Tokim bu Turkistondan birovning Navruzo bo'lib chiqib ketishi mumkin emas. Zokirjon. Zokirjon.
Labbay.
Mana shu davrada bu yil ming oyni ko'rgan 1934-yilda tug'ilgan Jo'ra Tojiyev o'g'li To'lqinjon Tojiyev bilan Turg'un Aziz ham kelgan. Shularni ham sahnagacha kel To'lqinjon, kel. Keling. Andijonga takallif kel.
Qarang bu yigitni.
Qalaysan To'lqin? Charchamasdan keldingmi?
Bulbulni ham erkagi sayraydi-da.
Vau, ya to'g'ri aytding, vau, ya to'g'ri aytding, vau, ya. To'lqinjon,
labbay.
Vau, demni to'plaganda qara. Bunaqa konsertlarda ilhom parish kelganda yaxshi qo'shiqlarni eshitganda ko'pirtirib, ko'pirtirib choy ichgan keladi, birodar.
Qoyil, alohida qarsagilar, alohida qarsagilar. Muqallidchiliklarga alohida qarsagilar. Ahbor Imom Xo'jayevlar bor, hozir futbol boshlanib qolsa agar.
Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari. Bugun Marokashda O'zbekiston va Senegal komandalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuv bo'lib o'tadi. Timur Kabadze yetakchiligidagi ushbu komanda albatta Senegalni so'zsiz mag'lubiyatga uchratadi. Sog' bo'linglar.